Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија, ке слушате. Отворена банкарска војна, перење пари преку фиктивни кредити. Маврово Ростуше и Центар Жупа избра градоначелник со помош на диаспората, избрани советници во Обштина Тетово, постизборна анализа. Украина ја менува стратегијата во војната против Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Речи се две децени и најмалку 7 банки во земјава разработиле шема за фиктивно кредитирање на фирми со цел перање пари. Ова е заклучокот што може да се изведе од денешното презентирање на извештајот од надворешната истрага за стечајот на Евростандард банка, финансиран од незиниот најголем акционер Трифон Костовски. Од Народна банка пак велат нерелевантни и неточни се тврдењата. Повеќе детали на оваа тема од прилогот на колешката Зорана Гаджовска Спасовска.
Речиси две децени, најмалку 7 банки во земјава разработиле шема за фиктивно кредитирање на фирми со цел перање пари. Е заклучокот што може да се изведе од презентирањето на извештајот од надворешната истрага за стечајот на Евростандард банка, финансиран од незиниот најголем акционер Трифон Костовски. Евростандард банка во 2011 година станала дел од незаконската шема, како што тврди незиниот најголем акционер Костовски, без знаење на акционерите, а лидер на организираната шема според странските истражители и Костовски, е комерцијална банка АД Скопје.
А како не сум знаел? Е, тука можете да ме судите. Апсолутно. Ама дека сум имал намера да вакво нешто биде, тоа не тува сум. Моја лична грешка, често пати, јас повеќе верувам, меѓутоа научив едно во животот. Верувај, ама и проверувај. Јас овој вториот чин не го практикував.
Според Костовски, Евростандард е убиен и однесена во стечај со умисла, а неговата цел, како што веле тој, никогаш не била измама. Тој за сумнителните кредити дознал во 2019 година и, како што тврди, откако виделе дека се дел од шемата, по нивниот обид да се повлечат, стартувале проблемите. Тимот на странски истражители, предводен од Драго Кос, посочува дека во земјава функционира систем на незаконско банкарско финансирање на фирми по нивни избор што се меѓусебно поврзани и дека тој систем стартувал уште во 2004 година.
Како се то радило? Банка А.
Како тоа се правило? Банката А дава кредит на фирма од пола милион евра. Тој кредит истиот ден отушол во банката Б, која истиот ден дала кредит од пола милион евра на иста фирма, кој следниот ден се враќа во банката А. Па јас ве прашувам, дали мислите дека е можно без заедничка соработка и однапред спремни подготвени документи две банки низ иста фирма да канализираат пола милион евра? Одговорот е јасен. Не може. Великос. Шемата според странските истражители функционирала на таков начин што одредена банка идентификувала компании кои се подготвени да ги отстапат своите деловни сметки на кои банката потоа им исплаќала одредени износи врз основа на фиктивни договори за кредит. Потоа истите компании формално им ги позајмиле тие износи на други компании по избори во организација на банката. На сличен начин потоа овие средства и се враќале на првата банка. На тој начин се вели во извештајот. Од Народната банка тврдењата во извештајот ги опишуваат како неточни и нерелевантни. Во нивната реакција е наведена дека во однос на приватно нарачаниот извештај од поранешниот акционер, а воедно и долгогодишен претседател на надзорниот одбор на Евростандард банка, над која што поради несолвентност во август 2020 година беше отворена стечена постапка, изразуваат сериозна загриженост за леснотијата, како што велат со која од различни поединци се изнесуваат неточни информации поврзани со македонскиот банкарски систем. Ваквото неодговорно однесување, поттикнато од лични интереси и приватни побуди, може да внесе немир и непотребно и неосновано да предизвика штета на финансиските институции во земјава, а со тоа и на економски загуби кај субјекти и граѓани. Истрагата за случајот со Евростандард банка беше отворена на 8 февруари 2021 година. Во соопштенијата на обвинителството за организиран криминал тогаш беше посочено дека 4 лица се сомничени за перење пари и намерно предизвикување стечај на банката.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Да не беше диаспората, Маврово Ростуши и Центар Жупа немаше да изберат градоначалник, велат дел од аналитичарите по вонредните локални избори кои се одржаа во саботата во овие општини. Се гласаше и во општина Тетово каде се бираа советници. Пелагија Стојанчова со анализа на резултатите од гласањето. Оставка на лидер на партија, власт и опозиција да се обвинува дека победата на другиот е Пирова. Беса славеше, а независните извисија. Покажа резултатите од вонредните локални избори, одржани на 20 август во Маврово Ростоше, Центар Жупа и во Тетово. Од друга страна, пак имаше мала излезност на изборите. Во Тетово има дури 9000 гласови помалку од изборите одржани лани. Пораката што граѓаните испратија на изборите дека немаат доверба во политичарите, коментира политичкиот аналитичар Алберт Муслио за Радио Слободна Европа. Исенениците дојдени во родниот крај за време на летните одмори обезбедија цензус за да се избере градоначалник во двете мали рурални општини. Диаспората гласаше во Тетово, но излезноста на овие избори е помала, вели Муслио.
Ова треба да биде сериозна порака до политичарите, на некој начин да го менат и начинот на действување и начинот на организирање, за да може да повлечат поголем број граѓани да бидат заинтересирани.
Доколку политичарите не ја слушнат пораката што им ја испратија граѓаните на овие избори, може да се појават нетрадиционални политички партии кои ќе привлечат поголем број на гласачи, вели Муслио.
Како ќе одговорат на овие пораки, такви резултати ќе жнеат.
Во Центар Жупа победи Аријан Ибраим од Демократската партија на турците. У Маврово Ростоше пак победи Медат Куртовски од СДСМ. И двајцата победија со нешто повеќе од 3000 гласови. Во Тетово се бираше Обштински совет. Премиерот Димитар Ковачевски го победи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на првото изборно соочување, велат од СДСМ. Според нив, на изборите граѓаните испратиле силни пораки дека сакат напредок и европски вредности, а не деструкции и лаки. Од ВМРО-ДПМНЕ пак велат дека го победиле СДСМ со 2:1 во Тетово. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски вели дека изборите во малите општини се успешни оти дојде диаспората. Малата излезност во Тетово пак се должи на тоа што се избира само советници, а не и градоначалник.
Имаше намалување, ако споредиме со предходно, нели, кај скоро сите партии, но најголем дел од гласовите кои што се очекуваше да бидат кај Алијанса, затоа што не направија, не, палја не се договорија, не, предизборна коалиција, отидоа кај без. И тоа беше и причината за она оставка, нели, на тоа што тоа е реално големо потврдање во однос на Алијанса.
По неповолните резултати од вонредните избори за Совет на Општина Тетово, лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села си поднесе оставка. Неговата партија не успеа да освои ниту едно советничко место, а претходно имаше три. Нема ниту независни советници во Обштинскиот совет. Сите партии имат помалку нови избори, освен Беса, од каде што и актуелниот градоначалник, која има 4 советници плюс, а и ДУ има еден советник повеќе.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украина ја минува стратегијата, таргетирајќи ги руските линии за снабдување со прецизни удари и подпирајќи се врз партизански акции за извршување на напади на окупираните територии. Дали може тоа да доведе до пробив на фронтот? Прилог на Гоце Атанасов.
Серијата неодамнешни напади врз руските сили во јужна Украина и незиниот насилно анектиран Кримски полуостров откриваат, како што велат украинските власти, нова стратегија дизајнирана да ги уништи линиите за снабдување во незините окупирани територии. Активноста на бунтовниците на окупираните територии и тајните напади, што веројатно ги извршуваат партизани обучени од украинската војска, исто така се интензивира. Сепак досега нема некое поголемо враќање на територии, при што украинските сили на фронтот на југ главно се заглавени во ровови и соочени со руски артилериски оган. Джордж Барос, аналитичар во Институтот за проучување на војната од Вашингтон за Радио Слободна Европа, вели дека ова е дел од украинската контраофанзива. Важно е да се има наум дека ударите врз Крим не ги прекршуваат украинските обврски кон западните партнери за неупотребата на западното оружје од страна на Украина против руската територија, бидејќи ова е територија што Русија незаконски ја анектира во 2014 година. Од тогаш Крим стана големо руско воено упориште од Црноморската флота до воздушните сили. Тоа е исто така место каде што руските линии за снабдување минуваат директно меѓу самата Русија преку мостот на Керченскиот теснец во јужниот дел на Керсон, кој директно ги поддржува руските трупи на фронтот. Украинците прават паметна работа со тоа што таргетираат стратешка инфраструктура што може да деградира способноста на Русија да може да придвижува тешка воена опрема, вели Барос. Според него, украинците не сакаат директно да ја нападнат руската одбрана, туку сакаат да ја деградираат до точка каде што всушност станува поранлива. Барос додава дека едно е прашањето дали Украина може успешно да спроведе оваа контраофанзива во следните 6 до 8 недели и да дојде до точка од каде што може доволно да ги деградира руските сили. Исто така би очекувал пораст во покоординирани партизански напори од Украина. Русите до некаде френетично се обидуваат да ги анектираат овие територии со лажни референдуми. Луѓето треба да запромонат дека наведената цел на Кремљ е консистентна, да добија целосна политичка и територијална контрола над Украина. Иако може да слушнеме изјави од официјални лица дека тие се навистина фокусирани само врз Донбас или на југот, се работи за цела Украина. Дори ако Москва не успее да го стори тоа одеднаш, секој упориште што може да го одржи во Украина ќе се користи во иднина за да се продолжи она што веќе е започнато, вели Џорџ Барос.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А во продолжение, колешката Горица Попова прави пресек на темите кои предизвикаа најголеми реакции кај слушателите и читателите на Радио Слободна Европа.
Случувањата во обвинителството и во финансиската полиција покажуваат дека има некој судир внатре во власта, вели универзитетскиот професор Гордан Калајджиев во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој исто така смета дека сето тоа прилега како обвинителките да се жртва на некој што е заинтересиран да не се истражуваат определени структури. Посетителите на нашата Facebook страница го коментираат професорот на различни начини. Маријан Чангеловски, например, се согласува дека има судир во власта, СДСМ е уценувана тројно, не само од ДУИ Алтернатива, туку и од албанското крило во власта. Зекиријево притвор, а Арафат под истрага. Ставре Бојковиќ ги обвинува новинарите. Ние немаме истражувачко новинарство, туку се стават на страна на криминалот и навивачки кон политичките партии, а не кон вистината за сузбивање на криминалот. Во друг пост предлага конструктивен предлог и решение. Формирање јавно обвинителство, по пример на Косово, од меѓународни јавни обвинители и комплетна реформа на судскиот систем. Реджеп Гаши забележува по директниот пренос на нашево радио на изјавата на суспендираната јавна обвинителка Вилма Рускоска. 10 микрофони од сериозни медиуми и ни еден сериозен новинар не ја прашува Вилма што е со 18 предмети од СЈО за кои се завршени истрагите и не подигнувате обвинение веќе 2 години. Конечно се одржаа нови избори во Обштините Центар Жуба и Маврово Ростуше за градоначалници и во Тетово за нов совет. Нашата информација е насловена, ВМРО ДПМН е прогласи двојна победа по изборите во Тетово, а СДСМ објави дека се победници во другите две општини. Ана Јакимова постирала ужас и едните и другите, а Филип Лаовски резигнирано. Одлично, пак сите победници, само ние потепани. Владко Поповски реагира, на нашиве политичари не им иде паметот, народ до крај со крај врзува, тие слават победа. Бруки едни сокрите се да не ве гледаме. Мирослав Микифорд спиротски со иронично жалење. А што тоа, некакви избори имаше во Северџанијава? О, греови. Читателите на веб страницата на Радио Слободна Европа ја следат и коментираат и војната во Украина. По информацијата дека Пентагон 19-ти пат обезбедува воена помош за таа земја, откако почна руската агресија врз неа, Петер Веселинов на Фейсбук напишал: «Слушам и читам дека Украина е во банкрот, а овие демекуште ги помагаат со железо за истребување на украинската нација». Аце Костески објаснува: «Ние ја гледаме индиректната војна помеѓу САД и Русија на неутрален терен во Украина. Сад се попаметни, трошат финансии, но не и животи на своји граѓани. Русите се поглуби во оваа војна, тие трошат и финансии и човечки животи». Потпишан со Джек Форман коментирал: «И рускиот народ не е толку глупав, се лажат сиромашните од селските средини и малцинствата таму. Путин е глупиот што мислеше дека ќе победи за 3 дена, ама го лапна јадецот, ова ќе убиде крајот».
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.